Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6:00 Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда иликтөөчү журналист Болот Темировдун сотуна кайрылабыз.
Эми биз ошол көрсөтмөлөрдө эмне айтылганын билбеген абалда Болот Темировду жактаганга аргасыз болобуз.
Өзүн блогер деп атап, бийликти сындап жүрүп суракка чакыргандар тууралуу макаланы сунуш кылабыз. Украинадагы соңку жагдайга токтолобуз.
Придется отводить наших ребят.
Бир нече жумадан бери орус күчтөрүнө катуу каршылык көрсөтүп келген украин аскерлери эми артка чегинүүгө аргасыз болууда.
Жана көзөмөл кассалык аппаратка каршы болуп жаткандардын кезектеги акциясы боюнча маалымат беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн жума, 24-июнь, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Жеңиш Айдаровдо.
Рахмат сизге, амансызбы? Ошто оор жүк ташуучу унаа оодарылып 6 адам каза болду. Ош облусунун Кара Суу районунда Хово өлкөсүндөгү оор жүк ташуучу унаа жолдон чыгып оодарылып 6 кишини басып калды. Кырсыктын кесепетинен 2 аял, 3 кичинекей кыз жана 1 ымыркай каза болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык Нариман Жаңмалы айылынын Касымбеков көчөсүндө болгон жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары милиция иштеди. Каза тапкандардын тек жайы такталды.
Мына Көргайга жактан келип аткан жеринен маршрутка кичине секиндешип калгандан кийин бул маршруткадан бул жака отам деп ошо 5 кишини сүзүп кетиптир. Магазин ээлери айтышы боюнча ошо КАМАЗ өзүн управлять этпей калды.
Деди окуя болгон айылдын башчысы Умидулла Нармурзаев. Бир апта ичинде оор жүк ташуучу автоунаалар катышкан бир нече жол кырсыгы катталды. 22-июнда Бишкек Ош трассасында бензовоз күйүп кетип айдоочусу каза болгон. 23-июнда ушул эле трассада Volvo үлгүсүндөгү унаа менен Lexus 470 жол тандабас кагышып 2 киши мөрт кеткен. Украинанын Северодонецк шаарында дээрлик 2 айча убакыттан бери орус күчтөрүнө багынбай келаткан украин аскерлери чегинүүгө аргасыз болду. Бул тууралуу аталган шаар башы ийген Луганск облусунун жетекчиси Сергей Гайдай 24-июнда Телеграм каналына маалымдады. Акыркы күндөрү шаардын көпчүлүк бөлүгүн орус тарап ээлеп турган азот заводунда жана анын жакасындагы украин күчтөрү гана баш ийбей келишкен. Аталган өндүрүштүк зонанын алдындагы жер төлөлөрдө жайкын тургундар да жашынып турушкан.
Находиться просто на разбитых
тыптыйпыл болуп талкаланып калган шаарда жөн эле ошол жерде болуу үчүн олтура берүү максатсыз, деди Сергей Гайдай. Северодонецк район администрациясынын башчысы Роман Власенко Азаттыктын украин кызматына билдиргендей, аскерлер бир саатта же бир күндө чыгып кете албайт, чегинүү бир нече күндө ишке ашышы мүмкүн. Украин бийлиги Северодонецкке жанаша турган дарыянын экинчи тарабындагы Лисичанск шаары толугу менен алардын көзөмөлүндө экенин билдиришүүдө. Андан чегинүү тууралуу каарлана элек, Орусиянын күчтөрү акыркы күндөр аталган эки шаарды багынта албай курчоого алуу аракетине өткөн. Алар аталган шаарлардан кийинки айылдарды басып алып, мындагы украин жоо борбор менен байланышын үзүүнү көздөп жатат. Ооганстанда жер титирөөнүн курмандыктары 1150 жетти. Ооганстан иш жүзүндө башкарып жаткан Талибан кыймылы өлкөдөгү соңку жер титирөөнүн курман болгондордун саны 1150 жеткенин маалымдап, куткаруу издөө иштери дээрлик аяктап калганын билдирди. 22-июндагы кырсыкта өлгөндөрдүн саны алгач 255 деп айтылса, кийин 920 жеткени айтылган. Бактар мамлекеттик агенттигинин директору Абдул Вахид Раян кабарлагандай, кеминде 1600 киши жараат алганы такталды. Талиптердин жаратылыш кырсыктарын алдын алуу агенттигинин жетекчиси Мухаммад Насим Хаккани зилзаладан жалпы 10,000 турак жай жарым жартылай же толугу менен кыйрап калганын билдирди. Күчү 6 баллга жеткен жер силкинүү Ооганстандын Пактика жана Хост провинцияларында катталган. Талибан кыймылы эл аралык уюмдарга кайрылып, жер титирөөдөн жабыр тарткан аймактарга жардам кылууну суранган. Бишкек жана Ош шаарларында айрым тургундар митинг өткөрүп, президент Садыр Жапаровдон кумарканаларды кайра ачууга уруксат берген мыйзам долбооруна кол койбоону суранышты. Алар бул мыйзам кабыл алынса, ондогон кишилердин тагдыры бузуларын белгилеп жатышат. Бийликтин ээси эл, ар бириңиздер пикириңиздерди билдирсеңиздер, азыркы иштерди токтотуп калышыбыз мүмкүн. Урматтуу Садыр Нургожоев, сизди элдин 80% үмүтүн актайт деп шайлаган сиз тескери кылып жатасыз, азыр дагы кеч эмес деп айтылат кайрылууда. Парламент 22-июнда Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн казино долбоорун иштөөсүнө уруксат берген. Мыйзам долбоорун колдогон, бирок документтин кабыл алынышы талаш тартыш менен коштолуп, бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаттары добуш берүүдөн баш тартып ага бөгөт койгон. 24-июнда Баткен районунун Чоңгор айылынын 50-дөй тургуну президент Садыр Жапаровго видео кайрылуу жасап, мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевди эркиндикке чыгарууну өтүндү. Кайрылууда Атамбаевди учурунда жол электр энергиясы боюнча көз карандысыздыкка алынганын айтылат. Алар мурдагы президенттин жасаган иштерин эске алуу менен аны абактан чыгарууну суранышкан.
Бүгүн көптөн көп ага элибизди абдан суранып кетебиз. Алмазбек Шаршеевди бошондукка чыгарып берсеңиздер. Адилеттүү сот чечимин күтүп калабыз. Алмазбек Атамбаевга
бошондук
деди кайрылууну уюштургандардын бирөөсү. 16-июнда сот мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди калыс ордо конушундагы мектептин курулушу жана мурдагы Себат окуу жайынын түркиялык 10 демөөрчүсүнө кыргыз жарандыгын берилген факт боюнча актаган. Кыргызстанды 2011-2017 жылдар башкарган Атамбаев 2019-жылы Батукаев иши боюнча кой таштагы үйүндө кармалып камакка алынган. Киримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013-жылы абактан мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу ал 2020-жылы 11 жылга эркинен ажыратылган жана мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыккан өкүмдү Жогорку сот быйыл март айында күчүндө калтырган. Брюсселде 23-июнунда Европа биримдигине саммитинде Украина менен Молдовага аталган уюмга кирүүгө талапкер макамы берилди. Бул Евро шаркеттин тарыхындагы эң чукул кабыл алынган чечим болуп калды. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул чечимди кубаттады жана бул жеңиш, биз аны 120 күн жана 30 жыл күткөнбүз деп билдирди. Талапкер макамынын берилишин Украина менен Евро шаркеттин алакасындагы өзгөчө учур катары сыпаттады. 16-июнда Франциянын, Германиянын, Италиянын жана Румыниянын лидерлери Киевке барып, өлкө жетекчилиги менен жолугушууда Украинага Евро биримдикке кошулууга талапкер макамын берүүнү колдой турганын билдиришкен. Ага чейин Украинанын борборуна Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен да келип кеткен.
Рахмат. Рахмат сизге. Жеңиш Айдаров айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө жана Талас, Ош, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Эртең күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтүп, бийик тоолордо кар жаайт. Жалал Абад облусунун өрөөндөрүндө жана Ош, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Түштүк батыш тараптан келген шамал ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36, Нарын, Ысык Көл облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустан плюс 5ке чейин, түнкүсүн 8-13 градус 0 жогору, күндүз. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 18-20, ал эми күндүзгү жогорку температурасы 32-34 градус болот. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун сотунда күбөлөр сурала баштап, алгач баңги затты аныктаган криминалист көрсөтмө берди. Журналисттин жактоочулары Темировдун ишинде күбөлөрдүн айыптоо көрсөтмөлөрү жашыруун материал катары сотко өткөнүнө нааразы болуп жатышат. Сот айыпталуучу тарапка жашыруун материалдардын бир нече барагы менен гана таанышууга уруксат берди. Иликтөөчү журналисттин ишиндеги жаңы жагдайларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
24-июндагы соттук отурумда жактоочулардын журналист Болот Темировдун ишиндеги жашыруу материалдар менен таанышуу өтүнүчүн судья Акылбек Адимов жарым жартылай гана канааттандырып, 11 барактын 5-үүнү гана окууга уруксат берди. Журналисттердин адвокаттары жашыруу материалдарда тинтүүгө барган атайын даярдыктагы күч кызматкерлеринин көрсөтмөлөрү экенин, аларды ачыктоо зарылдыгын белгилеп, ишти карап жаткан Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Акылбек Адимовго ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Бирок жактоочулардын бул өтүнүчү канааттандырылган жок. Журналисттин жактоочусу Самир Жошов буларга токтолду.
Алардын көрсөтмөсү купуя сырга айланбаш керек да. Бул жерде тергөөчүлөр туура эмес кылган, купуя сырга айлантып, конвертке салып, натыйжада бизди тааныштырышкан эмес ал көрсөтмөлөр менен. Бүгүнкү күндө биз аны билип, сотко айтып атабыз. Тергөөчү тааныштырбагандан кийин, жок дегенде сиз тааныштырыңыз, биз ал жакта күбөлөрдүн көрсөтмөсүн, айыптоо тараптан келип жаткан күбөлөрдүн көрсөтмөсүн билип туруп, анан Болот Темировду жактайлы десек, мыйзамды тилекке каршы мыйзам талаптарын судья аткарган жок жана биздин өтүнүчтү четке какты, канааттандырган жок. Эми биз ошол көрсөтмөлөрдө эмне айтылганын билбеген абалда Болот Темировду жактаганга аргасыз болобуз.
Ошентип сот жараяны уланып, күбө катары Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында криминалист болуп иштеген Мирлан Чечеев көрсөтмөлөрдө. Анын сөзүнө караганда, январь айындагы Болот Темировдун кеңсесин тинтүү учурунда кесиптешинин өтүнүчү менен видео камера жеткиргени барган. Бирок Темировдун ишиндеги журналисттин чөнтөгүнөн табылды делген маңзатка экспертиза жүргүзгөн. Криминалист ал Баңгизат кара курай чайыр экенин аныкталганын билдирди. Чечеев тергөө учурундагы жана соттоо көрсөтмөлөрүндөгү айрым айырмачылыктарды эсимде жок деп түшүндүргөндөй болду. Судья Акылбек Адимов иште Баңгизатты салып койгону же чын эле чөнтөгүнөн табылганы талаш болуп жатканын кайтып, криминалистке бир нече суроо салды.
Сиз кандай ойлойсуз?
Жок, эми аны, например, атайын мунтуруп басып пленка кылып эметсе, может и формасын жоготушу мүмкүн. Мүмкүн формасын. А так мындай болуп койсоң формасын деле жоготпойт.
Судьядан кийин айыпталуучу Болот Темиров сөз алып, тактоочу суроо узатты.
Мен аркамды чөтөртө, мен отурсам, ал формасын жоготобу деп жоготпойт.
Эми жип жумшак таптак пластик катары болсо формасын жоготушу мүмкүн. Мен ал жактардын точносун билбейт экен. Мен оюмча, например, канча бир убакыт үстүнөн отурсаң может жоготушу мүмкүн.
Баңгизатка байланыштуу айыпталып жаткан журналист Болот Темиров алгачкы күндөн тартып эле тинтүү учурунда атайын даярдыктагы күч кызматтары анын чөнтөгүнө маңзат салып койгон деп айтып келет. Буга чейин ал өзүн кармоо операциясын иликтеп, шынынын арткы чөнтөгүнөн алынган төрт бурчтук заттын формасы бузулган эмес деп көрсөткөн. Иликтөөдө журналист арткы чөнтөктө өлүнбөй, сүрүлбөй калышы мүмкүн беле деп суроо салат. Кийинки сот отуруму 28 июнга белгиленди. Журналисттин соттук териштирүү мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Болот Темировдун жашаган жеринен аймагынан чыкпоо бөгөтчөсү дагы ошол бойдон калды. Ал ортодо Нуртилек YouTube каналында чакан иликтөөлөрдү жарыялап жүргөн журналист Нуртилек Туратбек Темиров Live командасындагы журналисттерди каралаган чуулгандуу ар кандай тасмалардагы өзгөртүлгөн үндүн ээсин издеген
Садыр Жапаров тарабынан мыйзамсыз басылып алынган конуштарды документтештирүү чечиминен кийин токтогон иш кайрадан жандана баштаган.
Аймагына чыккан Болот Темиров үйүнө кайтып барып, жубайы менен
анда Нуртилек Туратбек Регион телеканалынын журналисттеринин башка репортаждарындагы үнүн угуп чыгып, ал үндөрдү өзгөртүп угуп көргөн. Жыйынтыгында Нуртилек Туратбек ал тасмадагы үн Регион телеканалынын журналисти Алишер Асановго таандык болушу мүмкүн экенин айткан.
Лично для меня это один и тот же голос. То есть голос на видеокоманде Темиров.
Регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов муну кезектеги калып жана адаттагыдай эле маалыматтык манипуляция деп атап, анын кызматкерлеринин тиешеси жок экенин билдирди. Ал эми журналист Алишер Асанов Facebook-тагы баракчасында тооматтарды четке каккан билдирүү калтырды. Регион телеканалы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевке таандык экени айтылат. Телеканал жетекчиси Өткүрбек Рахманов Facebook-тагы баракчасына көпчүлүк учурда Ташиевке таандык билдирүүлөрдү жарыялап келет. Жалпы жолунан журналистке ушул күнү баш аягы 4 иш ачылып, бир өндүрүшкө бириктирилген. Болот Темиров муну кесиптик ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөгөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Аларда 21 июнда блогер социалдык түйүндөр аркылуу бийликти сындап жүргөн жарандык активист Бакмурат Токтогулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Буга чейин дагы бир катар блогерлер суракка чакырылып, айрымдары камакта отурат. Кыргызстанда блогер болуш канчалык? Блогерлер эмне үчүн керек? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында мына ушул тууралуу кеп болот.
Блогер Бакмурат Токтогулов улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматындагы сурак социалдык тармактарга жазган 20 билдирүүсүнүн айланасында жүргөнүн билдирди. Анын айтуусунда ал соңку кезде азыркы саясий абалга байланыштуу бийликти сындаган постторду Facebook'а жазып жүргөн.
Куч постор бар эле да, баягы экономика жөнүндө, азыркы саясий кырдаал боюнча, сырткы саясат, ички саясат боюнчачы. Ошолорду кичине призде бердим да, эмне кылып жазсаңыз дегенде кылып, жазбай койсоң дегенде да маанида айтты да. Коркутуу болгон жок, жакшы мамиле болду, бирок мындай эскерчү болду да.
Токтогулов улуттук коопсуздук кызматында 1.5 сааттай болгонун, атайын кызматтын өкүлдөрү кайра суракка чакырбаганын кошумчалады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы блогердин айткандары боюнча комментарий бере элек. Соңку кезде социалдык тармактарда жазган сөздөрү үчүн укук коргоо органдарына суракка барган Токтогулов жалгыз блогер эмес. Фейсбуктагы баракчасынан Адилет Балтыбай деген ысым менен Бишкекте өткөн ар кандай митинг акцияларды түз эфирде көрсөтүп жаткан блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек Бишкектин 1-май райондук комиссиясында 3 жолу суракта болуп чыкты. Ал муну оппозициялык маанайдагы активдүүлүгүнө байлап жатат.
туура эмес иштерди кылып атат, бийликке каршы элди чакырып атат, массалык башаламандыкка чакырып атат деген туура эмес айыптарды коюп, менин сөздөрүмдөн башка маанини чубап чыгарып, ушундай мага бир туура эмес көө жапкызы келип атат да элдин көз алдында.
Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы 30-майда блогер Адилет Али Мыктыбек райондук милициянын тергөө кызматына кылмыш жаза кодексинин 278-ci беренеси жапырты башаламандыктын негизинде тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында жеткирилгендигин билдирген. Бирок кайсы башаламандык окуя тууралуу сөз болуп жатканын тактап айткан эмес. Быйыл март айында Батмабат YouTube каналынын автору Батмакан Жолболдуева журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмүнө шектелип камакта жатат. Айрымдар бул ишке Жолболдуеванын блогерчилик иши себеп экендигин божомолдоп келишет. 50 000 жакын катталуучусу бар бул каналдын ээси Баткендеги ашкана дүкөндөрдүн тазалыгын, товарлардын сактоо мөөнөтүн текшерүү учурунда видеолорун жарыялап турган. Мындан сырткары ал өзүнүн социалдык баракчалары аркылуу Баткендеги жергиликтүү бийликтин иштерин сынга алып келген. Социалдык тармактарда курч билдирүүлөрдү жазып жүрүп суракка барган блогерлердин катарында журналист Семетей Таласуулу да бар. Бирок ал кайсыл ишке суралганын так айткан эмес. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү, партиянын саясий акцияларын чагылдырып, курч пикирлерин айтып жазып жүргөн Мирлан Ураимов да камалып, кийин эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулган. Ошондой эле 2019-жылы активист-блогер Автандил Жоробеков да камалып чыккан. Бул укук коргоо органдарынын тизмесине илинген активисттердин, блогерлердин толук эмес тизмеси. Коррупцияга байланышкан темаларды иликтеп, аны YouTube-дагы канал аркылуу жайылткан блогерлердин бири Ыдырыс Исаков буларга токтолду.
Мен коркутууну сезбейм өзүмө карата. Бирок жанагындай сатып алуу, акчага же бир башка нерселерге азгыруу аракеттери ал болуп турат дайыма.
Медиа эксперт Азамат Тынаев жарандык активисттер менен блогерлердин айырмасын ажыратуу керек деп эсептейт. Ошондой эле блогерлер бүтүндөй бир журналисттер жамааты көтөрө албаган курч коомдук көйгөйлөрдү козгоп жатканына көңүл бурду.
Фейсбукта эртеден кечке чейин жазып жүргөн киши бул кишини блогер деп аташ туура эмес. Блогер бул өзүнүн такай аянчасы бар же жеке сайты же жеке YouTube каналы аны жана медианын закондоруна ылайык контент менен толуктап ал биздике окшошуп калат. Бирок жетиштүү эмес.
Журналист Алмаз Исман буларга токтолду.
Мындай блогерлер жөн эле смартфонун көтөрүп анандай бир нерсе чатак болсо баары эле бир тараптуу көрсөткөндү толтура экен ар бир аймактачы. Мен ушул аймактардын баарын кыдырып чыктым. Кайсы жерге барбасаң Талас болобу, Ош болобу, Баткен болобу баары эле блогер. Анан блогер деген мындай терс мааниде кабыл алып турган сөз болуп калыптыр. Бул жарандык журналистика эмес, мындай такыр эле башка мындай бир тараптуу сүйлөгөн нааразычылык абдан көп экен бурул элергечи.
Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча Борбор Азиядагы демократиялык аралча деп айтылып жүрөт. Бирок ошол эле кезде Лондондогу The Economist Intelligence Unit уюму демократия тууралуу дүйнөлүк рейтингинде Кыргызстан соңку бир жылда 8 орунга артка кетип, авторитардык режими бар өлкөлөрдүн катарына кошулган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эфирибиз уланууда. Азыр акыркы жаңылыктарды бир сыйра айта кетейин. Ошто оор жүк ташуучу автоунаа жолдон чыгып оодарылып 6 кишини басып калды. Ооганстанда кечээ күнкү жер титирөөнүн курмандыктары 1150 жетти. Украинанын Северодонецк шаарында дээрлик 2 айча убакыттан бери орус күчтөрүнө багынбай келаткан украин аскерлери артка чегинүүгө аргасыз болду. Брюссельде Европа биримдигинин саммитинде Украина менен Молдовага аталган уюмга кирүүгө талапкер макамы берилди. Бишкек жана Ош шаарларында айрым тургундар митинг өткөрүп, президент Садыр Жапаровдон кумарканаларды кайра ачууга уруксат берген мыйзам долбооруна кол койбоону суранышты. Баткен районунун Чоң Кара айылынын 50 тургуну мамлекет башчысы Садыр Жапаровко видео кайрылуу жасап, мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевди эркиндикке чыгарууну өтүнүштү. Ошентип, Украин күчтөрү бир нече аптадан бери айгышкан салгылашуу жүрүп жаткан Северодонецк шаарынан чыгып кете турган болду. Луганск облусунун жетекчиси дээрлик орус армиясынын көзөмөлүнө өткөн бул шаарда кала берүүнүн кажети жок экендигин айтты. Донбасста Орусиянын тынымсыз чабуулдары уланып жаткан маалда Евробиримдик Украина менен Молдовага уюмга талапкер деген макам берди. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угалы.
придется отводить наших ребят, но...
Украинаның шығышындағы Северодонец шарында бірнеше жұмадан бері орыс күштеріне қату қаршылық көрсетіп келген украин әскерлері емі артқа шегінуге арғас болуда. Шар жағышқан Луганск облысының губернаторы Сергей Гайдай Украинаның УАТВ телеканалына білдіргендей, украин әскерлеріне жаңы позицияларға орын отыру тапшырмасы берілді.
Находиться просто на разбитых за многие месяцы.
Айлардан бери талкаланып бүткөн позицияларда жөн эле ошол жерде болуу үчүн ултура берүүнүн мааниси жок. Себеби күн сайын бекем корголбогон аймактарда каза тапкандардын саны өсүшү мүмкүн. Ошондуктан бул чечим кабыл алынды. Ал жакта түрдүү аскердик күчтөр бар. Аларды жалпысынан биздин коргоочулар деп атап жатам. Алардын арасында Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жоокерлери, улуттук гвардиянын аскерлери бар. Аларга жаңы позицияларга, бекемделген райондорго чегинүү жана ошол жактан кадимки аскердик аракеттерди жүргүзүү, анан албетте душманга соккуруу тапшырмасы берилди.
Ну и, соответственно, наносить урон врагу.
Деп айтты Луганск облысының губернаторы Сергей Гайдай. Орусиянын армиясы согушка чейин 100 миңдей адам жашаган Северодонец шаарын дээрлик май айынан бери тынымсыз аткылап келди. Сергей Гайдайдын айтымында шаарда инфраструктура толугу менен талкаланган, турак жайлардын 90%дан ашыгына аракетке келген. Эми Северодонецк толугу менен орус күчтөрүнүн көзөмөлүнө өтсө, анда жакынкы Лисичанск украин аскерлеринин колунда турган Луганскдагы жалгыз шаар болуп калат. Луганскдын жетекчилиги билдиргендей, соңку бир сутка ичинде орус аскерлери Лисичанскка кеткен чоң жолдун боюнда жайгашкан Николаевка аттуу дагы бир кыштакты басып алды. Орус тарап апта баштан бери аймактагы 10 айыл кыштакка көзөмөлүн орнотконун билдирип жатат. Бул маалыматты Киев толук ырастай элек.
В результате успешных наступательных действий группировки России
Орус күчтөрүнүн ийгиликтүү чабуулдарынын натыйжасында 5 күндүн ичинде Луганск багытындагы Ласкутовка, Подлесное, Мирная долина, Щепкарьер, Врубовка, Ныркова, Николаевка, Новоивановка, Устиновка жана Рай Александровка калктуу конуштарын бошотту.
Деп билдирди жума күнү Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Сергей Канашанков. Украинанын бийлиги Орусиянын армиясын токтотуу үчүн батыш өлкөлөрүнүн артиллерия сыяктуу оор курал жарактар керек экенин согуш башталгандан бери билдирип келет. 23-июнда Хаймарс жогорку мобилдүү артиллериялык ракеталык системасы АКШдан Украинага жеткени белгилүү болду. Буга чейин Вашингтон Киевке мындай системадан 4 бере турганы кабарланган. 23-июнда Кошмо Штаттар Украинага дагы 450 миллион долларга бааланган кошумча аскердик жардам жөнөтөрүн жарыялады. Анын арасында да 4 Хаймар системасы, артиллерияга керектүү 10 миң деген ок дарылар жана күзөт каяктар бар. АКШнын чалгын кызматынын маалыматы менен таанышкан эки америкалык расмий өкүл CNN телеканалына билдиргендей, орус күчтөрү Украинанын чыгышында аз-аздан алдыга жылып жатат. Алардын айтымында орус тарап адеп Украинага басып киргенде кетирген каталарын түшүнүп, аба соккуларын жана жердеги чабуулдарын мурдагыдан жакшыраак координациялап, логистика жана аскердик күчтөрдү жабдыктыруу ишин жакшыртып жатат. Орус күчтөрү Донбасстагы Луганск облусуна толук көзөмөлүн орнотууга аракет кылып жаткан маалда Евробиримдиктин 23-июнда Брюссельге чогулган лидерлери Украина менен Молдовага уюмга талапкер деген макам беришти. Бул Евро шаркеттин тарыхындагы кайсы бир өлкөнүн талапкерлигине байланыштуу эң чукул кабыл алынган чечим деп мүнөздөлүп жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул чечимди кубаттап, аны жеңиш деп мүнөздөдү. Биз аны 120 күн жана 30 жыл күткөнбүз деп айтты Зеленский. Эми Украина менен Молдова Евро шаркетке толук мүчө болуш үчүн бир катар орчундуу реформаларды ишке ашырышы керек. Ага керек болсо 10 жылга чейин убакыт кетиши мүмкүн. The countries
all have to do home. Албетте, бул өлкөлөрдүн баары уюмга кабыл алуунун жаңы этабына өтөрдөн мурда үй тапшырманы аткарышы керек. Бирок мен алар алдыга тез жылып, керектүү реформаларды жүзөгө ашыруу үчүн тыным албай иштешет деп ишенем.
Деп айтты 23-июндун кечинде Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен. 24-июнда Орусия Украинага кол салганына туура 4 ай болду. Орус күчтөрү басып киргенден көп өтпөй же 28 февралда президент Владимир Зеленский өз өлкөсүнүн Евробиримдикке кошулуу жөнүндөгү арызын Брюссельге жолдогон. 3 мартта ушундай эле арыз менен Грузия жана Молдова да Европа биримдигине кайрылган. Уюмдун лидерлери Грузиянын келечеги Украина жана Молдова сыяктуу эле Европада экенин тааныганы менен расмий Тбилиси талапкер деген макамды алыш үчүн бир катар талаптарды аткарышы керек экенин белгилешти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга кайрылабыз. Эми кайрадан Кыргызстанда көзөмөл кассалык аппараттары боюнча талап күчөйт дегенден бери өлкөнүн ар кайсы аймактарында ишкерлердин нааразылык акциялары өтүүдө. 24 июнда Бишкектин Горький багында зер буюм саткан ишкерлер ККМге каршы пикет өткөрүштү. Алар мурдагыдай патент системасын калтырууну талап кылууда. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ККМди майда дүкөндөргө коюу талабы азырынча коюлбай турганын билдирген. Пикетке чыккандар менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова сүйлөшүп, алардын талаптарын угуп келди.
Бүгүн соодагерлер кайрадан нааразылык акцияга чыгышты. Берекет Грант соода борборунда зер буюмдарды саткандар ККМ менен эсеп фактуранын киргизилишине каршы экенин айтып, патент системасы калсын деген талаптарын коюшту. Борбордун Горки багына 50 ашык соодагер келген. Алардын бири Асыл Төрөлиева.
Бул алтын деп алтын дегени менен вложение көп коюлат. Ал проценти бизге өзү 5% иштейбиз. Ал 5%тин 4%тин өкмөт көрсөк, а бизге эмне кылат? Аренда, и биз чоң кредиттер менен иштейбиз ал жерде. Ал кредиттер билесиңерби 27-28% менен иштейбиз годовой. Жыргап атканыбыз жок, жыргаганыбыздан бул жака чыгып атканыбыз жок. Жумуш орун таап берсин, биздики жабылат да, биз дагы бир жерде завод фабрика барбы? Бар, иштейли. Биз эле эмне күндө без выходной иштейбиз, канча кыйналып, анан деген патент бойдон эле калсын, биз ушу каршыбызда.
Бейрасмий маалыматтарга караганда өлкө боюнча 1,5 миңден ашуун зер буюмдарын саткан ишкерлер бар. Алардын ар бири ай сайын орто эсеп менен 4,5 миң сомго чейинки салык төлөп турушат. Берекет Грант соода борборунун ишкери Алтынай Тукоева ижара акысы, социалдык фонд, салык төлөмдөрүн айтып, көзөмөл кассалык машиналар аларга ыңгайсыз экенин түшүндүрдү.
Товар, мисалы үчүн, алтын, повседневный спростогу, кумшекер, же болсо жана тамеки, арак сыяктуу күнүгө өтүп аткан товар эмес да. Биздин товар 5 күн өтпөй калышы мүмкүн, 10 күн өтпөй калышы мүмкүн. Неде эле эми тиги почин ачпаган месталар бар, ишенбесе барып текшерип отурса деле болот да. Мугалимдердин, врачтардын айлыктарын көбөйтүп койду, анын счету менен бизден жыймайт этип атат да.
Ушул эле соода борборунун дагы бир ишкери Махабат Асанова.
Бардыгын төлөйбүз өз убагында, өз убагында төлөнөт. Биздин страховкабыз жок. Страховка жок. Эч ким менен бизде коргоого, эгерде башка мамлекеттерде мисалы үчүн коргоого алынган ушундай бизнестерчи коргоого алынган, страховкасы бар. Ошону да учетко алынган жок, бирок ушул программа туура эмес. Биздин төлөп аткан налогторду туура текшерилсин. Ошол жака жетип атабы өкмөткө. Туура текшерилбеген үчүн ушундай результат болуп атат да.
ККМ'ди колдоносуздар. Бирок ККМ'ден налог чыкпайт азыр.
Соодагерлер менен жолуккан бийлик өкүлдөрү көзөмөл кассалык машиналарды колдонуу 1998 жылдан берки мыйзамдарда бар экенин, болгону анын ишин күчтөнтүү жүрүп жатканын айтышты. Мамлекеттик салык кызматынын атайын салыктык режимдер башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Рахманов.
ККМ колдонот, ККМ колдонот, ККМ'ден отчет. Эми түшүнүп түшүнбөй эле каршыбыз дей бересиздерби? Мен силерге түшүндүрүп берип атам. Патент менен иштей бергиле. ККМ'ди колдоносуздар, бирок ККМ'ден налог чыкпайт азыр. Отчет тапшырбайсыздар. Биз ошол маселени мына айтып атпаймбыз. Минэкономдун астында жумушчу топ түзгөн, ошол пороговый системаларды карайлы деп атабыз. Келиңиздер, 2-2-ден ар бир торговый центрден представитель бергиле, жумушчу топко кошойлу.
Жаңы салык кодексине ылайык өлкө аймагындагы соода сатык, жумуш аткаруу, тейлөө субъектилери накталай жана накталай эмес эсептешүүдө милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Мындай талап 1 августтан тартып коюла баштайт. Айрым экономисттер көзөмөл кассалык машиналарды коюу менен өлкө тамеки жана спирт ичимдиктеринин сырткаркы товарларды маркирлеп, ЕЭПтин алкагында бардык талаптарды аткарат дешет. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров ККМ'ди колдонуу азыркы учурдун талабы экенин айтты.
Маркирлөө процесстери бул деген азыр Россияда болобу, Белоруссияда бул аябай күчүнө кирип аткан кез. Пилоттук долбоору аркылуу алар бир топ продукцияларды ошол киргизип, мисалы Россияда бир 20 продукция азыр долбордук ушундай пилоттук долбоор боюнча өтүп атат. Белоруссияда болсо бир 40 продукция. Эми келечекте айтайын, мунун баардыгы киргизе баштайт, баардыгы ошол ККМ зарылчылыгы болот деген кеп.
Кандай эмес?
Акылбек Жапаров 11 июнда Бишкектеги Дордой Фуд азык түлүк базарында эмгектенген ишкерлер менен жолугуп, ККМ көмүскө экономиканы жана ат кесчиликти азайтууга жардам бере турганын айткан. Ал эсеп фактура мыйзамсыз соода сатык менен алектенгендерди аныктоого жардам берерин түшүндүргөн. Өкмөт өлкө боюнча ККМди 150 миңден ашуун субъектиге коюуну караштырып жатат. Азыр бул машиналарды колдонгон ишкерлердин саны 65 миңге чукулдап калды. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформаларынан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын 24-июндагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти.